Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης, την κυρία Αθηνά Αλληνού, και να συζητήσουμε μαζί της για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και για όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Κυρία καθηγήτρια, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλάω μαζί σας και με τους ακροατές.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάντα ανταποκρίνεστε με πολύ μεγάλη ευγένεια και βέβαια πρέπει να πω ότι οι εκτιμήσεις που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα σας έχουν καταστήσει μία από τις πολύ σημαντικές συνομιλήτριες των συμπολιτών μας. Συμβάλλετε στην ενημέρωσή τους ιδιαίτερα. Θέλω να ξεκινήσω.
Ευχαριστώ πολύ.
Ζητώντας να μας δώσετε την εικόνα που αυτή τη στιγμή επιδημιολογικά εμφανίζεται στη χώρα. Οι χθεσινοί αριθμοί, που δεν είναι αριθμοί, ξαναλέω, και μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά φοβάμαι πολύ ότι συνηθίζουμε να ακούμε τις δεκάδες των νεκρών σαν να πρόκειται για έναν απλό αριθμό. Πάλι ήμασταν κοντά στους 100 νεκρούς. Παραμένουν πάρα πολύ υψηλά οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας, και τα κρούσματα, τα 1660 κρούσματα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι λίγα μετά από 5 εβδομάδες καραντίνας.
Αυτό ακριβώς το παρουσιάζεται πολύ, πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν έχουν μειωθεί τα κρούσματα, δεν έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε την πανδημία, και η πραγματική αριθμή μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί σε ορισμένες περιοχές της χώρας δεν γίνεται επαρκής αριθμός τεστ, και βεβαίως οι θάνατοι είναι σε κορύφωση. Και έκανα μια σύγκριση το πρωί με τους αντίστοιχους αριθμούς στην Καλιφόρνια, οι οποίοι δηλώνουν τώρα ότι είναι στο πικ, στη χειρότερη περίοδο από πλευράς θανάτων και συνεπειών της πανδημίας από την αρχή της κρίσης, και αριθμητικά, αναλογικά δηλαδή, ανάλογα με τον πληθυσμό μας εμείς και ανάλογα με τον πληθυσμό της η Αμερική, παραδείγματος χάρη, είμαστε στο ίδιο επίπεδο από πλευράς θανάτων. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό, γιατί ελπίζαμε ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από χώρες οι οποίες έχουν πληγεί. Οπότε η θάνατη είναι πάρα πολύ για τη χώρα μας. Είναι πολύ, και αν αυτό εκφράζει αντίστοιχη αναλογία κρουσμάτων, είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση. Και άκουγα, αυτό χρειάζεται προσοχή.
Άκουγα τις, και διάβαζα πριν από λίγο στο ενικός.gr τις εκτιμήσεις της ομάδας, της επιστημονικής ομάδας του καθηγητή Σαριγιάννη, που έχουν ένα μαθηματικό μοντέλο που μέχρι στιγμής έχει δικαιωθεί.
Είναι εξαιρετικός συνάδελφος. Σαριγιάννης.
Λοιπόν, λέει ότι στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται μια πολύ αργή αποκλιμάκωση, αλλά ανησυχεί πάρα πολύ για την Αττική, η οποία εμφανίζει τα τελευταία 24 ώρα μια εικόνα αποθαρρυντική, μια έξαρση, ιδιαίτερα στην Δυτική Αττική. Τι συμβαίνει, κυρία Αλληνού? Είναι τα μέτρα πολύ χαλαρά ή εμείς δεν τα εφαρμόζουμε?
Νομίζω είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Τα μέτρα είναι αυτά που είναι και εφαρμόζονται εν μέρη, αλλά είχαμε πει και παλιότερα ότι για να επιβάλλεις ή να ορίσεις μέτρα, τα μέτρα πρέπει να είναι εφικτό να εφαρμοστούν. Στη Δυτική Αττική έχουμε πολλούς κατοίκους οι οποίοι ζουν σε μικρά διαμερίσματα με κάποιο συνωστισμό. Έχουμε πολλούς εργαζόμενους των οποίων το είδος της εργασίας δεν επιτρέπει την εξαποστάσεως της εργασία και συνωστίζονται εξ ανάγκης στο χώρο εργασίας τους, και πιθανόν να έχουμε και ομάδες ανθρώπων που χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να εφαρμόσουν τα μέτρα.
Δεν έχουν, λέτε, τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα μέτρα. Τώρα, με αυτή την εικόνα, όπως την είδαμε στα κρούσματα των τελευταίων 3-4 ημερών, μπορεί κανείς να μιλά για άνοιγμα της οικονομίας, για άνοιγμα του λιανεμπορίου, για εκκλησίες που θα λειτουργήσουν, ή πολύ περισσότερο και για εστίαση ή για μπαρ?
Κοίταξε κύριε Χατζηνικολάου, είναι σαφές ότι ανοίγοντας, δηλαδή όσο αυξάνεται ο συγχρονισμός ανθρώπων, έρχονται οι άνθρωποι σε κοντινή επαφή μεταξύ τους, αυξάνεται και ο κίνδυνος. Μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει, πάντα θα υπάρχει κίνδυνος όσο δεν έχουμε εμβόλιο και δεν είμαστε άνοσοι σε ένα μεγάλο ποσοστό, και επίσης μέγιστος κίνδυνος επίσης δεν υπάρχει. Επομένως κάθε κίνηση, κάθε μεταβολή στα μέτρα θα πρέπει να ζυγίζεται ανάλογα με τα ωφέλη που μπορεί να έχουμε και με τους κινδύνους βεβαίως. Και εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί η βασική αρχή του αερισμού του χώρου, της συνεχούς χρήσης της μάσκας και της στήρησης αποστάσεων προς όλες τις κατευθύνσεις 2 μέτρων, θα μπορούσε κάπως να ανοίξει η οικονομία. Εκεί όμως που αυτό δεν είναι εφικτό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και βέβαια αυτό που πολλοί εφαρμόζουν στην Αμερική, λένε ότι να ανοίξουν οι βασικές ανάγκες, να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες αλλά με μέτρο. Δηλαδή να ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά να υπάρχει έλεγχος στον αριθμό των ανθρώπων που μπαίνουν. Να ανοίξει το λιανεμπόριο, αλλά με πολύ μεγάλο έλεγχο των ανθρώπων. Και μερικές δραστηριότητες που δεν είναι βασικές, που δεν είναι εντελώς απαραίτητες για την επιβίωσή μας, να μείνουν κλειστές.
Ναι, σας ρωτώ γιατί μου κάνει εντύπωση ότι αλλάζουν και οι προτεραιότητες από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ας πούμε, ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι το πρώτο που πρέπει να ξανανοίξει μόλις τα πράγματα βελτιωθούν είναι τα σχολεία. Τώρα τα σχολεία έχουν πάει για τις 7 Ιανουαρίου και η συζήτηση αφορά το λιανεμπόριο. Αλλάζουν και οι προτεραιότητες, έχω την αίσθηση.
Αλλάζουν οι προτεραιότητες και βέβαια αυτό η πολιτεία ξέρει γιατί το κάνει, αλλά οι επίσημοι λόγοι για τους οποίους δεν άνοιξαν τα σχολεία είναι ο συγχρονισμός μεταξύ των γονέων ή των συνοδών των παιδιών όταν πηγαίνουν και όταν φεύγουν από το σχολείο. Αυτό θα μπορούσε να είχε ελεγχθεί, γι' αυτό επαναλαμβάνω να επιβάλλουμε μέτρα, αλλά τα μέτρα να είναι εφικτά. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αφού δεν καταφέραμε να έχουμε μικρότερες τάξεις, να είναι κυλιόμενο το ωράριο προσέλευσης, ώστε να μην αναγκάζονται οι γονείς να συνοστίζονται έξω από το σχολείο όταν πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
Τώρα,
αντίστοιχα και σε άλλες δραστηριότητες.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για την συζήτηση που γίνεται για το εμβόλιο. Εσείς θα το κάνετε το εμβόλιο, τι σκέπτεστε?
Βεβαίως και θα το κάνω.
Και θα κάνετε ποιο? Θα κάνετε της νέας τεχνολογίας ή το παλαιό με τον εξασθενημένο ιό? Γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση.
Αυτό, η επίσημη απάντηση που είναι και η απάντηση του Φάουτσι, θα κάνω όποιο βρω. Εκείνο που είναι όμως γνωστό είναι αυτή τη στιγμή είναι ότι τα νέα εμβόλια, τα δύο που υπάρχουν με το messenger RNA και τα οποία είναι σίγουρο ότι θα εγκριθούν, σήμερα θα εγκριθεί και στην Αμερική νομίζω της Pfizer το εμβόλιο,
ναι, ναι,
και σε καμιά εβδομάδα της Moderna, είναι αυτά που έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι φαίνεται, έχουν δηλαδή κινούνται στο 90-95% και είναι αυτά που έχουν κριθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς σαν ασφαλή για το εμβόλιο με τον εξασθενημένο ιό, που είναι το κλασικό εμβόλιο και το πρώτο που φαίνεται ότι θα εγκριθεί είναι της AstraZeneca στο δυτικό κόσμο, γιατί δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει με το ρωσικό και το κινέζικο εμβόλιο. Στο δυτικό κόσμο δεν τα ξέρουμε, δεν ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές ενημέρωσης.
Ναι, ναι.
Αλλά της AstraZeneca έχει προβλήματα μεθοδολογικά δυστυχώς, δηλαδή σιγά σιγά βγαίνουν πληροφορίες τις οποίες δεν ξέραμε για τη μέθοδο που ακολουθήθηκε στις μετρήσεις.
Ναι, άκουσα.
Και υπάρχουν αμφιβολίες.
Άκουσα, κυρία Λινού, ότι οι μετρήσεις έγιναν σε ένα δείγμα ανθρώπων νεότερων από ό,τι θα έπρεπε.
Ένα είναι αυτό.
Ναι.
Επίσης ανάλογα με το ποιους ανθρώπους μέτρησαν και ποιες υποομάδες εξέτασαν, βγαίνοντας όμως από την κλασική μεθοδολογία της στοιχειοποίησης, η αποτελεσματικότητα κυμαίνεται από 70 μέχρι 90%, αλλά το πιο πιθανό είναι 70%. Επομένως έχει ένα βασικό μειονέκτημα αν δεν μάθουμε κάτι διαφορετικό στις επόμενες μέρες.
Τελευταίο ερώτημα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, κυρία καθηγητρία, κυρία Λινού, για το γεγονός ότι περιστρεφόμαστε γύρω από το εμβόλιο και δεν εξετάζουμε τις τυχόν φαρμακευτικές λύσεις που υπάρχουν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Για παράδειγμα, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του απερχόμενου Προέδρου Τραμπ και το οποίο λένε πολλοί, ναι, και το οποίο λένε πολλοί ότι αν και ακριβό, γιατί μπορεί η μία δόση να φτάνει και τα 1000 ευρώ, ότι κοστίζει πάντως λιγότερο από το να εισαχθεί κάποιος στην εντατική.
Βεβαίως, αυτό το φάρμακο ήταν μέχρι πρόσφατα, και υπάρχει και ένα αντίστοιχο της Λίλη με μονοκλονικό αντίσωμα, το αμερικανικό αυτό που έχει συζητηθεί, της Regeneron, έχει δύο μονοκλονικά αντισώματα περιέχει, της Λίλη ένα μονοκλονικό αντίσωμα. Είναι όντως ακριβά στο επίπεδο των 1000-1200 ευρώ, αλλά χρειάζεται μία δόση. Με μία δόση νομίζω αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Είναι ακόμα στην φάση 2, δεν έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η κλινική δοκιμή με μεγάλο αριθμό πρώτων. Δεύτερον, δεν αποδεικνύεται ακόμα ότι μειώνει τη θνητότητα, αλλά μειώνει τις συνέπειες στην πρώτη φάση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σημαντικό, διότι δεν κερδίζεις ζωές, κερδίζεις όμως κόστος και κερδίζεις και μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Επομένως και αυτό βοηθάει αρκετά. Και επίσης αυτό έχει εφαρμοστεί μόνο στο πρώτο στάδιο της νόσου.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρέπει να προλάβεις να το εφαρμόσεις. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει πάρει άδεια δηλαδή για επίγουσες καταστάσεις όπως πήρε στην Αμερική. Είναι και αυτό ένα όπλο, αλλά το σημασία έχει να μην φτάσουμε στο να χρειαστούμε το φάρμακο. Δηλαδή να παλέψουμε και με τα μέσα προστασίας που πρέπει να συνεχίζονται μέχρι να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, και με το εμβόλιο να μην φτάσουμε να έχουμε ανθρώπους που θα χρειαστούν αντιμετώπιση στην εντατική.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόληψης, την καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Αθηνά Λινού. Καλημέρα, κυρία καθηγήτρια.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλημέρα. Real FM.